Desirée Tova.
Анализирай това и този вторник Александра Петрова, любимия ни психолог от сайта и терапия тук. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет, добър ден.
Това е самата истина, защото много ни помагаш да мислим колкото можем повече и по-разбиращо за отношенията ни с другите и със себе си. Миналия път Алекс, като беше тук, говориха с Нина за проблемните отношения между бащи и дъщери. А днес ни предлага да говорим, по-скоро тя да говори, да, за проблемните отношения между
майката,
майки и дъщери.
Защото да, това е също един процес в терапията, която водим онлайн. Консултациите винаги се минава и през това, защото там, където жената трудно доказва себе си, има усещането, че все нещо не й достига, все нещо куца. То винаги по един и друг начин е свързано с женския модел. И с това преминаваме, а и самите жени, самите потребителки търсят и много отдавна, преди да влезат за консултация в терапия, са търсили отговори там в взаимоотношенията с майките си, защото майката е тази, която ти дава първия обикновено първия модел за женственост и знаеме още от малко момиченцето започва да поддържава на майка си, играе ролята на майка в игрите си, търси уподобяване по всякакъв начин, и жестове, и мимики, и на външен вид, и като говор. Много често, когато видите на улицата дъщеря, говорим за малките дечица, която е много тясно свързана с майка си, ще видите една изключителна прилика, дори да няма физикална прилика им предвид, но една изключителна прилика между това как говори, какви мимики и жестове прави детето с майката. Нали, това обикновено говори за този тип връзка, в която малкото момиче е започнало така да идолизира майка си. И това на пръв поглед така звучи много добре. Обаче обикновено...
съвсем естествено.
Да, да, съвсем естествено. Но има една такава крайна тенденция, аз ще започна от нея, в която майката, хайде да не казвам доминираща, но изключително много държи на това дъщеря и да поема по нейния модел, да я поддържава, да мисли като нея, да действа като нея. Това до един момент е добре, както казах, малкото момиче се измерва, получава, израства в нали, своето развитие като личност, идентифицира се с майката и някакси това дава опора. Обаче точно този модел майки, които държат на всяка цена да бъдат повтарани, те много често произвеждат ни дъщери, които стигат до категоричен бунт. И аз ще дам пример. Сещам се в момента за една млада жена, която влиза за консултации от доста време в терапии. И една от основните теми беше именно връзката с майката, защото на този етап, в който тя беше успяла доста и като развитие за годините си в професията и по отношение на ученето и в връзката, винаги смяташе, че някак си не може да се успокои от гледна точка на това, че винаги имаш някакъв конфликт с майка си, която смяташе, че всичко, което прави дъщеря й, не е точно така, както трябва, не е достатъчно добре. Те все още живееха заедно, нали, цялото семейство, дъщерята живееше с семейството на 24 години, беше младата жена и всъщност това, което се случваше, че във всяко едно отношение, като се започна от домакинска дейност, през това как се комуникира с приятели, как се комуникира с съответно приятеля, майката винаги имаше нещо, което трябва да добави, нещо, което да каже. И когато заговорихме така по-надълбоко, защото самата потребителка не приемаше в себе си постоянното отхвърляне на майка си, постоянното усещане, че е на нож с нея, всяка реплика я дразнеше, всеки жест я дразнеше и казваше аз...
Да не приема и намесите на майка си, но не приема и собственото си раздразнение.
Да, така, да, да, защото в крайна сметка точно това казваше тя, аз до една възраст, до 14-13 годишна възраст, толкова добре съм се разбирала с майка ми, изведнъж този процес на неприемане, отхвърляне на майка ми започна с всяка година да става все по-интензивен. В момента почти не мога да я понасям. И това не е един и два случая. Много са такива случаите, но идеята беше, че всъщност връщайки се назад в историята на тази млада жена, тя осъзна, че всяка стъпка, която е правила точно така, както майка е искала до едно определено време. Т.е. ходила е на балет, ходила е на театрална школа, изявявала се, съответно била е по всякакъв начин копия на майка си, ходила е, т.е. обличала е дрехите, които майка ѝ е приготвила. И сега в момента, в който тя иска нещата да се случват по начин, по който на нея ѝ харесва, с приятелите, които тя има, с партньора, който тя има, с желанието да се изнесе от вкъщи, всичко това е в тотален разрез с възгледите на майката, която иска съвсем различна посока за дъщеря. Тоест, тя искаше дъщеря и да продължи обучението си по определен начин, да работи в точно определено място, там където майката работи, защото има ли такава възможност. Буквално те се караха за неща от сорта как се облича вече порасналата, нали, да, девойка. Човек. Да. Този тип майки, които искат дъщеря им да преповтори техния модел, колкото да изглеждат отстрани така грижовни, добронамерени, даващи всичко от себе си, са един огромен минус за дъщерите, защото наслагват усещане за несправяне в тях, водят до един бунт или до другата крайност. Ние са сигурно много от нас виждали майка и дъщеря, които се разхождат някъде по улицата, до сущ приличат една на друга и в същия момент дъщерята по-скоро има връзка с майка си, отколкото с някой друг, и това продължава до една зряла възраст, в която всъщност тя остава сама. Т.е. продължава живота си с майка си.
Т.е. ти описа сега единия модел, да, който може би е по-благоприятния, именно да се разбунтуваш, да, срещу абсолютно майка си и срещу това изискване и очакване да бъдеш тя, но да постигнеш независимост, така, да се еманципираш, и другото е да продължиш да ходиш с майка си под ръка, докато и двете остареете.
Да, и много потребителките на терапи пък са в друга ситуация следствие на тази взаимовръзка между майка и дъщеря. Все пак създават семейства, деца, но продължават да стоят повече при майките си, отколкото при партньора и децата си. И съответно това няма как да се толерира от семейството. Те възпитават едни деца, които са на заден план. И много често дори такива вече са поразнали такива жени сме говорили, които ни описват как винаги са се чувствали игнорирани от майката, защото майката винаги е била някъде до тяхната баба, съответно се е получил разрив и в семейството, т.е. бащата си е тръгнал в някакъв момент. Т.е. крайната близост между майка и дъщеря, колкото да ни изглежда приятна и чудесна, и да чуваш аз съм много добра приятелка с майка ми, едно с две остриета, защото може да игнорира успешността в личния живот и да те накара да живееш буквално някой друг живот, а не това, което ти би искала да сбъднеш спонтанно и това, което ти би искала да направиш. От друга страна пък, в такава тясна връзка и взаимоотношение, много често, когато сме говорили с такъв тип потребителки, те на едно много късно ниво осъзнават какво точно искат, защото по някакъв начин това ти да изпълняваш един зададен модел, който е успешен, който се е доказал с времето, е една сигурна роля, една сигурна позиция, която не ти дава риск, и ти по някакъв начин вървиш напред. Нали, можеш да станеш успешен в работата, да си добър човек, да те възприемат добре.
Сега аз мисля някакси да в две посоки да тръгна тук нататък разговора, по посока майката, по посока дъщерята. Предлагам ти, ако искаш, защото тук има две съобщения. Абсолютно. Внимавайте майки и внимавайте дъщери.
Да,
но първо внимавайте майки.
Да.
Как да разбере наистина майката, която някак си, може би тя по този модел е формирана, може би какво може би тя със сигурност да живее с убеждението, че прави за детето си най-доброто. Предлага и собствения си опит, собственото си виждане, постила и
Да. Всъщност най-трудното е точно ролята на майка в случая да бъде разчупена по някакъв начин, защото точно за този модел, за който говорим, майката е убедена, че върши възможно най-доброто. Тя е сигурна в това, което прави, и ако излезе извън тези си вярвания, защото те буквално са вярвания, и ако излезе извън този модел, това би било по някакъв начин отстъпление, провал, т.е. тя много често, този род майки нямат друга алтернатива, нямат други варианти за действие по отношение на родителството си. И съответно много трудно пускат дъщерите си, защото за тях техният успешен модел, ако могат да го видят наложен като шаблон върху дъщерите, за тях това означава, че те са успели като родители. И е много трудно ти да кажеш добре, значи нека да е нещо друго, защото ако нямаш това вариативно мислене, ти се едно казваш, аз не съм се справил като родител. И за това е много трудно и обикновено, когато пък, понеже другата страна ти казва да тръгнем едната и към другата страна, много често в фитерапи сме имали майки, които искат консултации, искат подкрепа по отношение на това защо дъщерите им така се бунтуват, защо не могат да се разберат, нямат общ език. И когато извадиш на преден план наяве това, което самата майка прави по отношение на дъщеря си, т.е. че притиска, че иска да наложи своя шаблон, че мисли от своята гледна точка и не влиза в другата гледна точка да разбере различията, защото това е друг индивид, друга личност, много трудно се приема. И понеже, нали, след самата сесия, когато върви този разговор онлайн, чрез писане, когато този род потребителки получат бележките си, на следващата сесия първоначално има доста резки реакции по отношение на това, че в крайна сметка те не приемат това, че трябва да почнат да мислят в други варианти. Те не приемат, че могат да пуснат дъщерите си да действат по начина, по който те искат. И това е много трудна стъпка. Така че, естествено, това е много по-трудно, отколкото самия бунт, дори бих казала, на дъщерите. И в този смисъл пък, като говорим за дъщерите, аз се спрях до тук само на един модел, но в крайна сметка тук решението е много общо, защото ще премине през другите модели набързо, които са проблемни. Но когато говорим за дъщерите, много често първото, което те искат и съответно ние правим, е да разберат защо майка ми е такава. Тоест, какво е довело до този модел на поведение. Защото ти като разбереш поведението на даден човек, можеш да се дистанцираш, да не влизаш винаги емоционално. А спреш ли да влизаш тежко емоционално в такива ситуации, ти започваш да формираш своята независимост. Можеш да гледаш отстрани, което е всъщност най-трудната крачка. И е особено трудна крачка, когато
Независимост, когато престанеш така емоционално да.
Да, защото съответно виждаш себе си в друга роля. Не като зависим човек, който постоянно трябва да се доказва или да се обяснява, или да се извинява, а като човек, който може да вземе решение да отстоява позицията си или да бъде неутрален, но да знае какво прави в крайна сметка. И най-трудно е това отстояване по отношение на майката, която пък има роля на жертва спрямо дъщеря си, и имам предвид тези майки, които обикновено пък остават сами, които са отгледали дъщерите си сами, или които пък дори да не са сами, но нямат тясна и близка връзка с партньора си, и те обикновено от ранна възраст правят една коалиция с дъщеря си. Винаги имат едно такова поведение, в което те са по-слаби, по-крехки, имат нужда от внимание. Знаеш ли колко много такива млади жени са използвали подкрепата в фитерапия от гледна точка на това, че тръгвайки да действат в посока свой личен живот, те чувстват вина за майките си, че ги оставят,
че
не могат да са постоянно до тях, че майка им, да речем, може да се разболее в даден момент, тя, дъщерята, да не е постоянно до нея, и са в едно положение буквално на шпагат между собственото семейство в последствие, когато го създадат, и майка си. Този род майки, буквално, много грубо ще прозвучи, защото никоя майка не иска да действа
да навреди,
да навреди на детето си, но този род майки много често в поведението си са като паразити. Аз сега се сещам за една потребителка, тя беше на около 35 години, която казваше: не мога, не издържам вече. Всеки ден трябва да се обаждам, всеки ден трябва да питам как е, да изслушам оплакванията, да мога да се опитам да влеза в нейното положение, да разбера, да ходя през ден, да я виждам, защото иначе върху мен се сипат такива не обиди. Така става комуникацията, че всяко нещо, което не се случва при майката, то е заради отношението на дъщерята. Тоест, това е емоционален шантаж, чрез който се провокира тежко чувство за вина и отговорност в дъщерята. И обикновено в тези случаи е много трудно да стопираш това чувство за вина и да убедиш и да накараш дъщерята поведенчески да пробва нов модел, т.е. малко или много, колкото и грубо да звучи, да неглижира оплакванията, да ги пренасочи в друга позиция, да започне все по-малко да обръща внимание на този тип връзка, защото когато прекъснеш паразитните взаимоотношения, те угасват, тръгват в друга посока. И обикновено има един доста тежък период, в който чувството за вина стига до, ескалира до някаква висота голяма, като се премине биото, най-образно казано, дъщерята разбира и вижда, че може да формира нов модел на взаимоотношения и то е, всъщност тя ги избира кога да изслушва майка си, тя да избира кога да посещава много по-лесно е такъв тип родител по един или друг начин да бъде натоварен с някаква полезна задача от типа да помогне с нещо, да бъде полезен, ако има деца в грижата за тях, отколкото да бъде слаган в ролята на жертва. Тоест, малко се обръщат ролите в тази ситуация, дъщерята трябва да поеме водачеството и да започне да дава ангажименти на майка си.
Много ти благодаря, Алекс. Мисля, че тази тема е безкрайна и можехме и още да навлезем в нея, но нямаме възможност, защото свърши времето. Обаче вторниците да приемем, че са пред нас. Поне още един имаме до края на този сезон, преди ваканцията. Благодаря на Александра Петрова. На вас също, ако бяхте наши слушатели. Хубав следобед ви желая и до утре.